Добрый вечер, у Менску 22-я година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. Сегодня гостем ночной свободы будет былы кандидат у депутаты от списка объединенных демократичных сил Ярослав Романчук. Серед іншого, он прокомментует питання у Могилеве. У чем была помилка оппозиции на этих выборах?
Мало агитации было. Не бачу я, как приходили, например, в другую квартиру. Может быть, неподходящую они какую-то идеологию ведут. Дел я не вижу. Ну, возможно, сложно их заметить, да, рядовому гражданину. Но вот кроме вот такой вот обиженной позы, я не вижу, ну, ровным счетом ничего.
У нашем эфире лидер консервативно-христианской партии БНФ Зянон Позняк даст свою оценку выборшей кампании.
Выники таких выборов и сам процесс их проведения не могут быть признаны ни демократичными, ни соправдными, ни нормальными.
Мы расскажем про жалобную акцию во урочище Куропаты, а у доследований свободы социальный портрет новообранного депутата. А городенцы скажут, чего они хочут от депутата. Сегодня 50 годов письменнику и выдавцу Адаму Глобусу интервью с юбиляром с Барселоны. Это к самому ночным эфиры «Форум свободы» и «Огляд незалежного друку». А у передачи «Барды свободы» Змесер Бартосик расскажет про спевака Олега Мизулу. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подземью свете сегодня слушает моя коллега Вольга Короткевич. Кали ласка, Вольга.
Дякую, витаю. Палата представников США отхилила 700-миллиардный план уратования американской финансовой системы. На передадні Джордж Буш закликал ухвалить этот план как мага худший. Этот план мог стать самым великим урадовой валютной интервенцией в финансовые рынки от часу Великой депрессии. Керавник миссии Бюро демократичных институтов и правов человека Герт Аренс заявил, что расшараваны выборы кампанію Беларусі. Представник Держдепартаменту США Роберт Вуд адзначыў, што выбары ў Беларусі былі вельмі далёкімі ад міжнародных стандартаў. Еўракамісія заклікала беларускія ўлады да супрацоўніцтва з міжнароднымі назіральнікамі. Паведамляецца, што былы югаслаўскі міністр абароны, які ў вышуку ў Харватыі па падазрэнні ва ўчыненні ваенных злачынстваў, атрымаў расійскае грамадзянства. Інфармацыйная агенцыя РИА Новости сегодня поведомила, что генералу Вельку Кадзевичу было дадено российское громадянство, что означает, что он не может быть экстрадованы. За выбухом у Дамаску, який забрал жизни 17 человек, стояли исламские экстремисты. Такую заяву зарабили улады Сирии. Европейская комиссия узгоднила деталевый план выдаткования 6,5 миллиардов доляров на допомогу краинам-кандидатам на долучение до Еврозвязу. Украинская премьер Юлия Тимошенко наведая у четвер Москву для перамовов у пытаний поставок российского газу.
Вольга Короткевич протягивает сачыць за падзеямі ў свете. Наступный выпуск навіна у нашем эфире прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Юрась Бушляков расскажа про падзеі, звязаныя с Беларусью.
Не глядячи на некоторые зрухи до лепшего, выборы в Беларуси не отповедали стандартам Организации безопасности и сотрудничества у Европе. Такую выснову зробили международные назиральники АБСЕ у своей попередней справоздачи. Поводле назиральников, обяцанне белорусских уладов забеспечить прозристость подлику голосов не были выкананыя. На тих участках, на які був махчимий доступ, назирався шерех випадків навмисної фальсифікації виніків. Говориться у справоздачі місії АБСЕ, у склад якої уваходили 450 назиральників з 43 країнов. Керівник місії Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка Герт Аренс заявив, що розчарований виборчою кампанією у Білорусі. Ми не змогли побачити поліпшення ситуації з прозорістю виборчої кампанії, відзначив Аренс на пресовій конференції у Мінську. З коментаром відносно виборів у Білорусі виступив сьогодні представник Держдепартаменту США Роберт Вуд.
На наш погляд, вибори були істотно далекими від міжнародних стандартів. Ми головним чином беремо під увагу справоздачу АБСЕ, але знову ж, це тільки попередня справоздача. Відавочно, ми хочемо працювати з білоруським урадом, і ми будемо шукати способи, як це робити. Але знову ж, це тільки наше початкове міркування. Ми сподіваємося детальово про це сказати вам пізніше.
Тим часом місія назиральників СНД признала вибори у Палату представників відповідними білоруським і міжнародним нормам. Керівник цієї місії, виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв, заявив, що вибори пройшли без порушень. Европейскія палітыкі, якія спадзяваліся на лібералізацыю сітуацыі ў Беларусі, зазналі паразу, лічаць лідары аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі. Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Я думаю, што Еўропа прайграла вот гэты двубой з Александрам Лукашэнкам, таму што зыходзіла з таго, што можна гаварыць пра кампрамісы, можна гаварыць пра перамовы. Александр Лукашэнка мае такую псіхалагічную рысу. Калі ён чуе кампраміс, ён яго трактуе як слабасць апанента. У яго такая ментальнасць, на жаль, не еўрапейская. Яны думаюць, яго еўрапейца зрабіць, а ён глыбінна не еўрапеец.
У палату прадстаўнікоў не трапіў ніводзін прадстаўнік апазіцыйных палітычных партыяў. Сярод новых дэпутатаў – чыноўнікі з адміністрацыі прэзідэнта, кіраўнік віцебскага аблвыканкаму, намеснікі старшыняў аблвыканкамаў шэрагу абласцей, чыноўнікі гарадскога і рэгіянальнага ўзроўняў. Працягнуць працу 29 дэпутатаў папярэдняга склікання. Жанчын будзе столькі ж, як і раней – 33. Еўрапейская кааліцыя назвала праведзеныя выбары недэмакратычнымі і несвабоднымі. У заяве кааліцыі гаворыцца, што сітуацыя гэтым разам аказалася яшчэ горшая, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах па ўсіх кірунках арганізацыі выбарчай кампаніі. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі заявіў, што не верыць у празрыстасць і дэмакратычнасць парламенцкіх выбараў у Беларусі. Паводле Качынскага, выбары дэмакратычныя тады, калі ўлады не маюць ніякай магчымасці кантролю над працэсам галасавання.
Юрась Бушляков пра падзею ў Беларусі. А я дадам, што Еўракамісія заклікала беларускія ўлады да супрацоўніцтва з міжнароднымі назіральнікамі, каб палепшыць выбарчы працэс на будучых выбарах. Адпаведную заяву пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў галасавання на парламенцкіх выбарах зрабіла сёння ў Брусэлі еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер. Неабходна, каб назіральнікам за выбарамі быў забяспечаны поўны доступ да завяршальных этапаў выбараў, пасля чаго мы уважліва вывучым выніковую справаздачу назіральнікаў, заявіла Ферэра-Вальнер. А намеснік прэсавага сакратара Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд гэткім чынам пракаментаваў выбары ў палату прадстаўнікоў. На наш погляд, выбары былі вельмі далёкімі ад міжнародных стандартаў. Мы, натуральна, ўзялі пад увагу справаздачу АБСЕ, але зноў жа гэта толькі папярэдняя справаздача. Відавочна, мы хочам працаваць з беларускім урадам, і мы будзем шукаць спосабы, як гэта рабіць, сказаў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд.
Як багато у нас тэматаў для дакладаў і трактатаў. Ось працую ў поле трактара, ось заводных рук кацяць. Ну, а я пясняр заўзяты, сухаваты, небагаты. Пра народных дэпутатаў буду песню вам спяваць. Быў заўжды на дэпутатаў, наш з табою край багаты. Заверню любую хату, дэпутаты там сядзяць. А калі не дэпутаты, значыць, нехта за парату з вертыкалі з падатковай ці з міліцыі хаця б засядае год ад году частка лепшая народу. То ахоўвае прыроду, то Еўропу закляйміць. Разбіраюцца ў бюджэце, п'юць дык толькі на банкеце і не болей, чым па 200 нам бы так з табою піць. Рання да змяркання на павесцы дня пытання. Як пісаць на прыбіральнях, М і Ж, ці М і Ж. Пра падатак на патлатых, пра праклятых дэмакратаў. І што трэба для парадку ўсіх кастрыраваць бамжоў. Депутат з народам разам, кролем плавае і брасам. А між пакусаў і абразаў, депутатская душа. Мацнее з кожным разам недавер народных масаў на чале з рабочым класам дае С і ЗША. Дарагія депутаты, вам і хаты, і пасады, вам палаты, аклады, вам і цела, і душу. Мы хоць часта ўжываем, вас шануем, паважаем, а як зробімся бамжамі, не кастрыруйце, прашу.
Кампазіцыя Лявона Вольскага «Депутаты» гучыць для былога кандыдата ў депутаты ад спісу АДС Ярослава Раманчука. Ён на простай тэлефоннай сувязі з Мінску. Добры вечар, спадар Яраслаў.
Добрый вечер, добрый вечер.
Скажите, як вам такая трактовка депутатства для Вонавольського?
Ну, вельми цікавая, забавная, значно лепша, ніж та трактовка, яка ми бачимо от уладов наших. Я б навіть для Вонавольського запросив на місце намісника ЦИКа, і він би лепше вибори зробив, чим господарення Ярмошина.
Як і всі опозиційні кандидати у депутати, поводлі лічба у центра виборкаму, Ярослав Романчук не пройшов у палату представників. Спадар Ярослав, чи це було для вас нечаканістю, бо ваше прозвище фігурувало у списах особ, яких нібито влади призначили у парламент?
Видите, гэта спісы былі часткай правакацыі, якая была накіравана на тое, каб людзі пачалі сварыцца паміж сабою ў дэмакратычных сілах. Ну, нібыццам там Раманчук, вось яго я чуў, там і з КДБ ўжо прызначылі, там Москва сваю руку працянула, і розныя іншыя чуткі. Але на самой рэч, вось такога вось кампанія фальсіфікацыі, такой вось брудна, бруду, якую была выліта на мяне, напрыклад, у гародні, я такога даўнога не бачыў. Ось, таму нечакана было тое, што, напрыклад, мяне абскаржалі ў тым, што я хачу далучыць гародню да Польшы альбо да Літвы, альбо што гомосексуаліст. Ось, да такога бруду яшчэ не апускаліся, таму што, ну, з праграмай не могу пастарэчыць. З тым, што мы прадстаўляем сілу таксама. Кампанія нашы хлопцы зрабілі такую, якую яшчэ Беларусь не бачыла. Вось, і яны толькі маглі зрабіць тое, што рабілі. Перш за ўсё, поўнасцю падкантралявалі працэс падліку галасоў, што было кожна крайні. Ну, вось і такія выпады брудныя, на якія дапускаюцца, ну, вельмі слабыя, вельмі непэўныя сябе людзі.
Я хотела б невялікую рэмарку зрабіць, ну, гомосексуалізм не ёсць абразай.
Так.
На минулом тижні у інтерв'ю «Свободі» ви говорили, що ваша команда, коли проводила питання на вулицях, у пікетах, на квартирах, то виявила, що коли були демократичні вибори, то ви підтримали 70-75% голосів виборників. Ну, поводле дадзіних центру Баркаму, коли я не помиляюсь, у вас 33%, а у вашої суперниці, головної лікарки Городянської городської поліклініки Марини Ремши 64%. Ну, може, вельми наївне питання, а куди поділися гэтыя боль за 30% розніці?
Я думаю, что пытание, у пытання ёсць адказ, таму што 20% прагасавала датэрмінова, таксама калі быў так званы падлік галасоў, тыя стопкі бюлетэняў, якія складаваліся, былі складаваны не так, як лічылі, як галасавалі людзі, а так, як які прыказ пусцілі ім зверху. Таму пытанне вельмі вось простае, як і ў іншых акругах сярод маіх сяброў з АДС, у нас скралі перамогу, у нас скралі давер выбарщыкаў, і па сутнасці вось та лавіна званкоў, які я атрымліваў уже з 10 гадзін вечары учора і сёння, і людзі такія абураныя, што як гэта так, уже все мне там гаворыць, што ты ўжо депутат, уже калі можна запісвацца на прыём, а тут такая справа, што гэту рэмшу ўвогуле ў мяне ніколі на акрузе ніхто не бачыў. Мае хлопцы стараліся пайсці на спатканне, каб ўвогуле паглядзець на яе. Ну, яе вось такі кандыдат невідымка, і вось тое, што для ўладаў вельмі-вельмі попадае пад іх канцэпцію депутацтва.
Спадар Ярослава, зараз я хацела прапанаваць вам паслухаць ацэнку выбарчай кампаніі, якую даў лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
Першы вынік выбарчай кампаніі і галоўны гэта тое, што галасаванне было груба, цынічна і нахабна сфальсіфікаванае. Вынікі такіх выбараў і сам працэс іх правядзення не могуць быць прызнаны ні дэмакратычнымі, ні сапраўднымі, ні нармальнымі. Дэпутаты, якіх падабраў рэжым, не маюць народнага даверу і не ёсць легітымнымі дэпутатамі. Другі істотны вынік – гэта тое, што ў нядзелю 28 верасня адбыўся байкот галасавання выбаршчыкамі. Па Беларусі прыйшло галасаваць на ўчасткі не больш 30% выбаршчыкаў, а па Менску і таго меней – адсоткаў 25%. Выбарчыя ўчасткі ў Менску пуставалі. Гэта засведчана ўсімі нашымі назіральнікамі ад кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якая падрыхтоўвала байкот галасавання. Такім чынам, у дзень выбараў 28 верасня дзве траціны выбаршчыкаў не прыйшло галасаваць. Выбары ў палату не адбыліся. Выбарчы фарс рэжыму па абдурванню народа поўнасцю праваліўся. Тое, што нягледзячы на відавочны для ўсіх правал, цэнтральная выбарчая камісія ілжыва аб'явіла, што быццам бы прагаласавала 75% выбаршчыкаў, тое сведчыць аб адкрытай і нахабнай узурпацыі ўлады ў Беларусі групай прарасійскіх асобаў, якія не лічацца ні з чым, абы захаваць гэтую сваю ўладу. Яны ў чарговы раз засведчылі сябе як ўладу антыбеларускую. Мушу сказаць, што калі б людзі і арганізацыі, якія ўдзельнічалі ў ілжывых выбарах і ішлі да канца, каб яны падтрымалі байкот галасавання, то удар па рэжыму быў бы значна мацнейшым. Рэжым захістаўся, але, як і трэба было чакаць, падстаўная апазіцыя аб'ектыўна падтрымала рэжым, дала яму поле для манеўру і хлусні. А цяпер яна крычыць: «Нас кінулі», але яны самі сябе кінулі. Паводзіны гэтай публікі паказваюць, наколькі яна не самастойная і далёкая ад беларускай палітыкі. Гэта сляпыя выканаўцы бесталковых указанняў Еўропы, якая абсалютна не разумее, што адбываецца на Беларусі. Фальшывыя выбары, якія праводзіў прамаскоўскі рэжым, аніяк не могуць быць прызнаныя міжнароднай супольнасцю. Што, дарэчы, пацвердзілі і назіральнікі АБСТ, якія канстатавалі неадпаведнасць іх дэмакратычным стандартам.
Гэта меркаванне лідара КХП БНФ Зянона Пазняка ўжо некалькі гадзінаў на нашым сайце свабода.орг, і яно выклікала шмат водгукаў наведнікаў. З імі я пазнаёмлю вас крыху пазней, а з намі на сувязі з Менску госць начной свабоды, былы кандыдат у дэпутаты Яраслаў Раманчук. Яраслаў, скажыце, калі ласка, што б вы адказалі на вось такую рэзкую заяву Зянона Станіславовіча?
Ну, тому я хочу сказать, динозавру белорусской политики, что для того, как разуметь Беларусь, для разуметь белорусов, треба просто с ними размовлять, я, того, что я памятаю, Зином Станиславович был на Беларуси, ну, пронаймся 11 годов тому, як Каристи Ленин разумею Россию, так я бачу, что и Пазняк почал нам не разуметь белорусов. Справа ў тым, што я лічу байкот велізарнай памылкай, і ён даказаў, што гэта вось кампанія, якую крычалі, яна нічым не скончылася. Яна скончылася пшыкам на плошчы, таму што людзі не разумелі, што за акцыя, навошта туды выходзіць. З майго пункту гледжання, тая кампанія, якую мы зрабілі, гэта больш за 100 тысяч носьбітаў інфармацыі, гэта больш за 40 пікетаў, гэта тысячы людзей, якія сталі нашымі сторонниками. Это тая сетка, на якую мы будем полагать, будет наша, и когда мы будем проводить наступная политическая кампания. Это люди, которые сердцем и душой уже болят за демократию, за свободу. Иншего шляху, как переконать их у наших вартостях, нема. Треба вести до них, треба стукаться от дверы до дверы, треба давать им материал, трумачить нашу позицию. А когда лечить людей за дурня, и у всех, кто в оппозиции размовляет с людьми, с драдниками, так треба просто ну, паглядзець у люстэрка, і не ў гэтым сэнсе спадар Пазняк нічым не адрозніваецца ад ідэолага Лукашэнкі, і па сутнасці ён ільє мельніцу на гэту афіцыйную машину. Тому я вельми ганаруся тим, что мы зробили, вельми добра команда. По сутності, АДС доказала, что ніводна інша сила, яка могла бы так мобілізована провести кампанію, так координована, ёсць хіби свої, але ті люди, які йшли до конца, значно поширили можливості белорусской оппозиции, і у тих округах, які ось мели таких мощних кандидатів, я думаю, будет значно больше сприйматься будет демократичной вартости и президентский кандидат от одной оппозиции, чем у тех, где был бойкот. Потому что бойкот у нас это был так, сидение на канапе и говорить про то, что режим не демократичный, что там Лукашенко знову шукал, ну так никто ж не спречивает. Навіть АБСЄ, якое там робила такие высновы, что может быть там некий прогресс есть, так само уже ствердила, что нема этой демократии и открытости. И мы с этим все погаджаемся. И погаджаемся с тем, что даже за два месяца до выборов. И это не вовремя никто не оспрячивает. Але справа в том, как зрушить нас, Беларусь, с этого вот становища. Ти мы будем наглядать пассивно за тем, как Лукашенко продает некие предприемства России. І ось я мяркую, што тое, што ні адзін кандыдат з апазіцыі не патрапіў у палату, гэта свідчення того, що у Білорусі починається вже масова така прихватизація. І є ще ніякі лишні вочі або вуші не потрібні у владі. І ось це те, що сьогодні ми бачимо на екранах, це хлусня, свідчить про те, що Лукашенко реально боїться той демократичної об'єднаної опозиції, яка йшла на вибори, а не яка байкотувала. Тому що байкот – це просто та концепція, яка з'являється, з моїх погляд, антинародною. А соціолога стверджала нам до вибору, що 65% людей пойде на вибори, і люди йшли на вибори. Я не ведаю, як там у Мінську, але у Городні, принаймні, 60% людей прийшло на вибори. Це підтверджають мої наглядальники.
А, Сфатар Ярослав, я хотіла зараз пропонувати вам послухати опитання на вулицах Могильова. У чим була помилка опозиції у цих виборах? Що думають люди?
Все шаги оппозиции, они предсказуемы. Они просчитываются, и элементарно их можно ограничить в определенной рамке, в определенное время. Еще только какая-то оппозиция сказала «А», и уже до того, как она сказала «А», сделали «Б». Надо что-то новое.
Очень слабо они решают вопросы своего продвижения. Как у нас участок, вот там было 3 человека, и, как я понял, ни одного из оппозиции. И как бы не слышно про них.
Мало агитации было. Не бачу я, как приходили на приклад у квартиру, наприклад, у мене на районі ніхто не агітував.
Может быть, неподходящую они какую-то идеологию ведут в Республике Беларусь, и как бы массы за ними не хотят идти.
Наверное, народ надо было идти, свои программы доносить, убеждать народ, почему, что и как. Не хотят оппозицию видеть в нашем парламенте, так и не увидят.
Неправильная была политика. Должны быть все под президентом. Их направление, их политики было абсолютно не в сторону президента, не за президента, а какие-то свои расклады. Поэтому они не потрапили. Люди голосуют за президента и за его политику. Все, что около того и против него, людей не устраивает.
Очень многое наблюдаю какой-то обиды, во многом неоправданной, а дел я не вижу. Возможно, сложно их заметить, рядовому гражданину. Кроме вот такой вот обиженной позы, я не вижу ровным счетом ничего.
Плохая предвыборная кампания. Он к нам в университет заходил один, непонятно, что хотел.
Нет конкретно того, чего, что они хотят, ничего такого конкретного.
Могилёўцы казалі пра тое, у чым, на іхнюю думку, была памылка апазіцыі ў гэтых выбарах. І гэтае ж пытанне я адрасую госцю «Начной свабоды» Яраславу Раманчуку.
Безумоўна, памылка з тым, што людзі, розныя кандыдаты ў дэпутаты, па-розному праводзілі інфармацыйную кампанію. І калі інфармацыйная кампанія была тэхналагічная, прафесійная, мэтанакіраваная, то, безумоўна, гэта мела свае скуткі. Вось, гаворачы пра тое, якія новыя метады мы выкарыстоўвалі, вось тыя 40 пікетаў, якія мы зрабілі, гэта у дзень за 4 гадзіны праходзіць сотні людзей. І калі 2-3 пікета, гэта тое, што замяняе по сутності спотканні, які нам блокувала влада. Ми накерували 15 заяв на спотканні з представниками робочих колективів, а ні водного позитивного відказу. І просто боялися того, як ми розмовляли з робочими. У больниці так само, в університеті так само. А ось ті місця, де живуть студенти, не було просто заблоковано, було місце споткання. У тим часі, як моя конкурентка мела свободную руку и спотыкалась, и розную хлусню там рассказывала про мяне, и не только она, городинские улады. Вот. Тому мы ведем вельми добро, что треба идти до людей. Мы, я, например, зробил три кампании от дверей до дверей, распосюдживаючи с червеня информацию об тем, какая у нас программа, что пропонует ДС, что мы пропонуем. По сутности, потом закликал людей и прийти на выборы, проголосовать за меня. И мне уже говорили потом, добро же, мы уже за тебя и так голосуем, уже перекормил ты нас этой информацией, уже все мы все добро ведаем. Вот, тому все же лежало от того, какие ресурсы имели, який настрой был кандидатом. Я думаю, что той факт, что улады не могли нарисовать мне меньше, чем третину голосов, свечит про то, что реально вот, наши подлики, что я имею отримать 70, были справедливыми.
А гость «Начной свободы» Ярослав Романчук, экономист, кіраўнік даследчага центру Мізеса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Скончыў Мінскі дзяржаўны інстытут дзяржаўнай замежных моваў, некаторы час працаваў там выкладчыкам катедры граматыкі ангельскай мовы. Пасля гэтага скончыў аспірантуру пры Белдзяржуніверсітэце, бараніў дысертацыю. Мае багаты досвед міжнародных стажыровак у філазофскай эканамічнай школе Бентлі ў Бостоне, ва ўніверсітэце Каліфорніі ў Лос-Анджэлесе, ва ўніверсітэце штату Вермонт, ва ўніверсітэце British Columbia у Ванкувері, ды іншых, эксперт па праблемах еўрапейскай інтэграцыі і супрацоўніцтва, аўтар канцэпцыі інтэграцыі Беларусі ў Еўразвяз, а таксама канцэпцыі партнерства Беларусі і Расіі, сябра міжнароднага таварыства індывідуальных свабодаў. Спадар Яраслаў, ну вось такім паслужным спісам, калі вы трапілі ў парламент, які закон найперш прапанавалі б змяніць ці прыняць?
Ну, тое, што патрэбна для Беларусі, гэта тое, што мы вось зрабілі ўжо год таму, гэта эканамічная канстытуцыя Беларусі, якая па сутнасці з'яўляецца вельмі важным дадаткам да існуючай палітычнай канстытуцыі. Гэта тое, што агранічвае ўладу дзяржавы над грамадзянінам і над бізнесам. Гэта тое, што вельмі патрэбна для таго, каб не было палітычнага папулізму, для таго, каб у ўкладчыкаў не кралі грошы з у постаці інфляцыі, для таго, каб нашы чыноўнікі не зацягвалі нас у даўгавую яму. Па сутнасці, гэта такая прагматычная вось стоп, на якім патрэбна будаваць нашу Беларусь. І да яго я б дадаў яшчэ той закон, які мы таксама распрацавалі, гэта закон о сацыяльных гарантыях, дзе вельмі канкрэтна прапісана, колькі грошаў, якія сацыяльная група павінна атрымліваць. Ведаеце, владу таксама добра ведалі пра той патэнцыял, які ў нас ёсць. Яны ні адзін чалавек, ні адным спатканні не пярэчыў гэтаму. Больш таго, калі я прадстаўляў праграму «Наша гарадзеншчына», гэта праграма дэцэнтралізацыі, каб улады больш было на месцах, гэта праграма, якая заснована на местным самакіраванні. Сядзелі ідэолагі з гарысполкама, з облсполкама, слухалі, ківалі галовамі і гаварылі, якая добрая праграма. А потым устае там нейкі ветэран і гаворыць, ну, ведаце, я чуў, што вы хацелі б далучыць гародню да Польшчы. Вось, я чуў там, што вы, чаму ж вы вось 42 гады яшчэ не жанаты? Вось узровень іх быў контраргументацыі накіраваны не тыя прапановы, якія мы рабілі, і ў рамках межах АДС, і нацыянальнага камітэту, і аб'яднанай грамадзянскай партыі, а проста вось як, ведзеце, дваравыя жулікі сядзяць і гавораць, вось ён такі на машыне прыехаў, він быццам гэту машыну скраў. І вось гэтым кампанія гэта ўразіла, што калі толькі ёсць моцны кандыдат, яны як чорт ладана баяцца, каб не дапусціць яго голасу да трыбуны, і вось той факт, што улады перш запрасілі мяне на прамы эфір праграмы, вось якая сёння ідзе па НТ, а потым сказалі, ну ведаеце, вось, ну не падыходзіце вы нам жа сваімі поглядамі, сведчыць пра тое, што ані да якай дэмакрацыі, нават да імітацыі дэмакрацыі ў нашай краіне яшчэ ўлада не гатова.
Я дзякую госцю «Начной свабоды», былому кандыдату ў дэпутаты, эканамісту Яраславу Раманчуку. Поспехаў вам і ўдалых тэле- і радыёэфіраў.
Дзякуй, усё добрага.
На тэму выбараў выказваюцца і слухачы свабоды.
Тое, што ніводзін апазіцыянер не папаў у парламент, было спачатку відавочна. Самі апазіцыянеры на працягу апошняга часу не маглі прыйсці да адзінага рашэння па многім пытанням. Увесь час былі спрэчкі. А лепей было бы, каб прэзідэнт сам назначаў парламент. Тады не трэба было траціць агромныя сродкі на правядзенне выбараў.
Телефон аўтаадказніку у Менску 266-39-52. Вы на хвалях «Начной свабоды» у Менску 22-27. А зараз, як я і абяцала, рэакцыя наведнікаў нашага сайту свабода.орг на выказванне Зянона Пазняка на конт вынікаў выбарчай кампаніі. З ёй вас пазнаёміць Вольга Караткевіч.
Ну, найперш каментар на фразу палітыка, што 28 верасня адбыўся байкот галасавання выбаршчыкамі. Па Беларусі прыйшло галасаваць 30%, у Менску і таго меней, адсоткаў 25, гэта я цытую Зянона Пазняка. Выбарчыя ўчасткі ў Менску пуставалі, гэта засведчана ўсімі нашымі назіральнікамі ад кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якая падрыхтовала байкот галасавання, канец цытаты. Горкал Мінск. Пазняк, хачу пачуць, хто з КХП і як падрыхтоваў байкот. Не прычэплівайцеся да таго, да чаго вы не мелі ніякага дачынення. Апроч заявы ў сетцы. Заявы пазнікаў у інтэрнэце праца КХП. Ці некалькі дзясяткаў назіральнікаў на выбарах па краіне вылішыцца працай КХП. Фрабел. Як і заўсёды, пазняк па рацыю. Пакуль ёсць такія лябецькія калякіны, якія жадалі як лепей, атрымалі як заўсёды, не відаць нам прасвету ў канцы тунэля. Сергей Менск. Зянон пазняк нацыянальны герой, але КХП БНФ не адзіная, хто адстойвае нацыянальныя інтарэсы партыі. Ёсць іншыя арганізацыі, нехай і не зарэгістраваныя, якія супраць этнацыду. І цікавы допіс Мікола Саслуцака. Вось так, сябры беларусы. Зноў Зянон Пазняк быў праў. Дзякую сім, хто яго паслухаў і падтрымлівае. Прапанова. Ствараема рух па вяртанні Зянона Пазняка на радзіму. Першы этап. Стварэнне аргкамітэту для вяртання Зянона Станіслававіча на радзіму. Дыктатар, прабачце, збянтэжыцца і пачне распадацца. Другі этап. Рэальнае вяртанне. Як я раней пісаў, вяртанне Зянона Станіслававіча пад гарантыі бяспекі дэмакратычных дзяржаваў. Вось тады пачнецца сапраўдны ўздым адраджэнскага руху. Ну, а пра трэці этап Мікола Саслуцку паабяцаў напісаць пазней.
Дзякуй, Вольга. Гэта была рэакцыя наведнікаў нашага сайту на выказванне Зянона Пазняка. Вольга Караткевіч застаецца ў студыі. Неўзабаве яна раскажа пра апошнія міжнародныя беларускія падзеі. У Менску палова 11 на хвалях начной свабоды з вамі надалей Ганна Соус. У наступнай паўгадзіне эфіру мы раскажам пра жалобную акцыю ва ўрочышчы Курапаты. У даследаванні свабоды сацыяльны партрэт новаабранага дэпутата. А гарадзенцы скажуць, чаго яны хочуць ад дэпутата.
Бесплатный интернет в каждую квартиру.
Пусть работает, все для народа. Создают пенсию хорошую, пусть нам дает.
Ничего, потому что ничего не изменится. Правды и только правды.
Сегодня 50 годов письменнику и выдавцу Адаму Глобусу. Гутарка с юбиляром с Барселоны. Это так само ночным эфиры, огляд завтрашнего незалежного друку, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик расскажет про спевака Олега Мизулу. После 23-й годины у нашем эфире повтор программы, якая вышла у эфира о 19-й године у вечера. После яе праский акцент, присвеченный выникам выборшей кампании. Але найперш нагадаем про то, что отбылося сегодня в Беларуси и свете. Со мной побольше студии Вольга Караткевич.
Палата прадстаўнікоў ЗША адхіліла 700 мільярды план уратавання амерыканскай фінансавай сістэмы. Напярэдадні Джордж Буш заклікаў хваліць гэты план як мага хутчэй. Гэты план мог бы стаць самай вялікай урадавай валютнай інтэрвенцыяй у фінансавыя рынкі ад часу вялікай дэпрэсіі. Амерыканскі прэзідэнт Джордж Буш сёння сустракаецца з украінскім прэзідэнтам Віктарам Ющэнкам для перамоваў, якія, як чакаецца, будуць сфокусаваны на амерыканскай падтрымцы працэсу далучэння Украіны да НАТО. Еўрапейская камісія ўзгадніла дэталёвы план выдаткавання 6,5 мільярдаў даляраў на дапамогу краінам-кандыдатам на далучэнне да еўразвязу на перыяд да 2010 году. Сродкі будуць накіраваныя Харватыі, Турэччыне, Македоніі, Альбаніі, Боснії, Герцагавіні, Чарнагорыі, Сербіі, Косава. Паведамляецца, што былы югаслаўскі міністр абароны, які ў вышуку Харватыі па падазрэнні ва ўчыненых ваенных злачынствах атрымаў расійскае грамадзянства. РІА Новасці называе імя Велька Кадзівіч. Прадстаўнік НАТО паведамляе, што афганскі паліцыянт адкрыў агонь па амерыканскіх вайскоўцах у памяшканні паліцэйскага ўчастку і забіў амерыканскага жаўнера. І падзеі, звязаныя з Беларуссю. Кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Герт Арэнс заявіў, што расчараваны выбарчай кампаніяй у Беларусі. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд адзначыў, што выбары ў Беларусі былі вельмі далёкімі ад міжнародных стандартаў. Еўракамісія заклікала беларускія ўлады да супрацоўніцтва з міжнароднымі назіральнікамі, каб палепшыць выбарчы працэс на будучых выбарах. Сёння прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў у адказе журналістам на пытанне аб выбарах сказаў, што яны адбыліся і далей таксама цытата. Як зразумела, адназначна ў высновах міжнародных назіральнікаў АБСЕ і СНД яны цалкам адпавядалі нацыянальнаму заканадаўству. Тым часам у палату прадстаўнікоў не трапіў ніводзін прадстаўнік апазіцыйных палітычных партый. Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі заявіў, што не верыць у празрыстасць і дэмакратычных парламенцкіх выбараў у Беларусі. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала міжнародныя арганізацыі і еўрапейскія структуры не аслабляць увагі да праблем свабоды слова і свабодных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі.
Дзякуй, Вольга, а зараз пра надвор'е. Завтра ў берасці 11-13 градусаў тепла, у дзень дождж, у Менску, Віцебску, Гомелі, Магілёве 12-14 градусаў тепла, у горадні 15-17 градусаў, ападкаў не прагназуюць. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22-33. У мемарыяльным комплексе Курапаты актывісты дэмакратычнага руху ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Першая акцыя прайшла ў студзені 2007-га, з таго часу і праводзіцца 29-га числа кожнага месяца. У Курапатах была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. На жалобны мітынг у Курапатах сабраліся больш за два десятка чалавек. Сярод іх былі актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», старшыня секцыі «Мемарыял таварыства аховы помнікаў і гістарычнай спадчыны» Уладзімір Рамановскі, фігуранты справы 14 Антон Койпіш і Уладзімір Сяргеў, а таксама прадстаўнікі інтэлігенцыі. Пасля таго, як каля крыжоў паклалі кветкі запаленыя свечкі, людзі сабраліся на мітынг. Першым выступіў Уладзімір Рамановскі.
Была такое ещё форма наказание, как поражение прав. Вот именно поражение прав, невозможность высказать народу право на выбор своей власти с помощью власти. Вот этот рудимент того периода, это все продолжение 37-го года.
Один из лидеров предпринимальников, Олесь Макаев, вернулся до присутных.
Дякуючи этому месту, наверное, наша Беларусь стала незалежной в 91-м годе. Коли у сведомости в белорусов будет личбы покутников, кольки здесь заходят, как и в інших мясцінах Беларусі. Гэта пансіон будзе беларускі.
Майя Сташэўская ў 37-м годзе страціла свайго бацьку Александра Сташэўскага. Яе маці 8 гадоў правяла ў лягеры для жонак рэпрэсаваных у Казахстане, які скарочана называўся Алжыр, лягер для жонак здраднікаў народа. Спадарня Сташэўская распавяла сваю гісторыю.
Мой бацька Александр Осіпавіч Сташэўскі. Самая высокая должность у яго была секретар ЦИКа БССР. Был нарком НКВД. Ну, было еще несколько должностей таких. Его забрали 27 апреля 37 года. Мы жили в Минске вместе в этом доме, который и зараз стоит, таки старый дом. Там Червяков, Голодец были наши соседи. Там была как коммуналка. У нас было 4 комнаты и общая ванна, общая кухня с этими соседями, Голодедом, Червяком.
Маці Майя Сташэўская вернулась в Минск. Жанчына расповедала, як там катавали жонку Червякова. Урэшце тая не вытрывала катавали і памерла ў лягеры. Актывістка «Маладога фронту» Юлія Міхайлава 2 гады таму даведалася пра Курапаты.
Гэта быў, напэўна, 9 клас мой.
А як ты даведалася?
Ну, мне патрапіла ў рукі улётка, і такім чынам я даведалася пра Курапаты. У школе нам ніколі нічога пра Курапаты не расказалі. Мне вельмі жаль, што выпускнікі нашай школы не ведаюць пра падзеі, якія адбываліся ў Курапатах. Гэта праблема падручнікаў па гісторыі.
Уладзімір Сяргеў прапанаваў усім прысутным напярэдадні дзядоў сабрацца ў Курапатах на Талаку, каб прыбраць магілы і навесці парадак на ўсёй тэрыторыі. За акцыяй назіралі больш за десяток міліцыянтаў. Яны сачылі за тым, што адбывалася, і не ўмешваліся, нягледзячы на тое, што людзі трымалі бел-чырвона-белыя сцягі.
Ва ўрочышчы Курапаты была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Сёлета 20 гадоў, як стала вядомая праўда пра Курапаты. 3 чырвеня 1987 года у газеце «Літаратура і мастацтва» быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску 22 гадзіна 36 хвілінаў.
Доследы свабоды.
Сацыяльны партрэт дэпутата. Хто прайшоў у новы склад парламенту? Прадстаўнікі якіх прафесій будуць пісаць і прымаць законы? Твар, узрост, сацыяльны статус новаабранага беларускага дэпутата вывучала Інна Студзенская.
За ўсю гісторыю выбары былі самымі прадказальнымі і безальтэрнатыўнымі. У 15 акругах балятавалася па аднаму кандыдату – прадстаўніку ўлады. Прагнозы і ўцечкі інфармацыі пра тое, што ў парламенце будзе 5 не самых яскравых апазіцыянераў, беларускай уладай не пачутыя. Урэшце, ніводзін прадстаўнік апазіцыі ў палату не прайшоў. Калі б не датэрміновае галасаванне, выбары маглі б не адбыцца. 28 верасня на ўчасткі прыйшло, паводле афіцыйных звестак, 49%. Сацыёлаг Александр Сасноў распавёў.
Дакладных вынікаў мы не ведаем. Іх ніхто не можа ведаць, таму што яны закрыты. Я спецыяльна пайшоў галасаваць, калі была палова 8 вечара. На весь дом адзінкі галасавалі. А як высветлілася, так там амаль 80% прагаласавала. Ну, это ж смешна.
На пачатку мінулага тыдню ў рэдакцыю «Народнай волі» ананімны чыноўнік даслаў спіс кандыдатаў, якія пройдуць у парламент. Калі зверыць той спіс з новаабраным складам парламенту, можна знайсці толькі адну неадпаведнасць. У Кобрынскай выбарчай акрузе номер 12 прайшоў не Віктор Кучынскі, які балятаваўся ўжо 6-ты раз і адседзіў у авальнай зале 18 гадоў, а бізнесоўца Александр Зазуля. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна кажа.
Ён жа ж перад гэтымі выбарамі быў на асабістым прыёме ў Александра Лукашэнкі, і складывалася ўражанне, што ўсё там дамоўлена. Але так адбылося, што бізнесмен Зазуля аказаўся мацнейшым за гранатамётчыка. Некая іншая зброя працавала на гэтых выбарах.
Шмат у новым парламенце, так бы мовіць, выгнаннікаў адміністрацыйнай вертыкалі. Асабліва красамоўна выглядае Віцебская вобласць. У дэпутаты пайшлі старшыня віцебскага аблвыканкаму Владзімир Андрэйчанка, ягоны намеснік Пётр Южык, старшыня чашніцкага райвыканкаму Анфім Міхалевіч, пастаўскага Эдуард Казура. Усім па 59-60 гадоў. Дарэчы, у іншых рэгіёнах таксама вертыкальшчыкі перад пенсійнага ўзросту пайшлі ў дэпутаты. Два намеснікі старшыні гарадзенскага аблвыканкаму, намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкаму, старшыні Гомельскага, Крычаўскага, Шклоўскага, Ельскага, Слонімскага, Старадарожскага райвыканкаму. У парламенце амаль дзясятак кіраўнікоў з адміністрацыі прэзідэнта і ідэолагаў рознага ўзроўню. Намеснік дырэктара зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Саснов перакананы.
Гэта сведчыць пра тое, што ўлада прызначае тых, то ёй падконтрольны, бо кожны з гэтых людзей прызначаецца па вертыкалі. Кожны. І таму, напрыклад, мне смешна, калі на мясцовых выбарах абіраюць там нейкага загадчыка аддзелу з райвыканкама. Ён будзе што, кантраляваць гэты райвыканкам наадварот. Так і тут. Паабіралі тых жа чыноўнікаў з аховы здароўя, так што яны будуць кантраляваць.
У дзень выбару Александр Лукашэнка выказаў пажаданне аб пераемнасці дэпутацкага корпусу, каб у парламенце было не менш за 25% і не больш за 30% дэпутатаў са стажам, і каб парламент быў жаночым тварам. Пажаданне дакладна выканана. Зноў трапілі ў парламент самыя найцішэйшыя дэпутаты, ініцыятывы і выступы якіх не ўзгадваюць нават палітыкі, палітолагі. Выключэнне Уладзімір Зданович, які балятаваў третий раз і перамог. Признаецца, што гэта было нялёгка.
Ну, калі б вы бачылі мяне да выбараў і вось зараз пасля выбараў, вы сказалі, лёгка было ці цяжка. Гэта было вельмі цяжка.
Тут варта ўзгадаць, што ўвесну старшыня пастаяннай камісіі па адукацыі Уладзімір Зданович рэзка раскрытыкаваў школьную рэформу. Але сам Уладзімір Зданович прызнаў, што электарат амаль не ведае, што робяць дэпутаты.
Да мяне былі такія прэтэнзіі, што я разваліў наогул сістэму адукацыі. Нават такія. Гэта значыць, што шэраг людзей нават не ведае, што рабіў дэпутат Зданович у галіне адукацыі.
У новым парламенце шмат прадстаўнікоў дырэктарскага корпусу, шмат лекараў. Гэта пры тым, што ў краіне назіраецца востры дэфіцыт медыкаў, кажа Святлана Калінкіна.
Масава кіраўнікоў медыцынскіх устаноў проста пхнуць у парламент. Нейка зразумелая цяга да палітыкі, тым больш, што гэта ўрачы, якія займаліся зусім далёкімі ад палітыкі сферамі, там, псіхіятрыі, гінекалогіі.
У новым парламенце ніводнага рабочага, ніводнага працаўніка сяла. Адзін журналіст, рэдактар раёнкі са Стоўбцаў, два артысты, а вось юрыстаў няшмат. Толькі два старшыні судоў цэнтральнага раёну Менску і Камянецкага раёну. Меркаванне шэф-рэдактара Народнай волі Святланы Калінкінай.
Проста не будзе з каго фарміраваць камісію па нацыянальнай бяспецы. Бо акрамя спадарамі Сурагіна, які прайшоў па Урупскай акрузе, ніякіх прадстаўнікоў КДБ, МУС, Міністэрства абароны проста ў гэтым спісе няма. Таму я не ведаю, альбо будуць фарміраваць з гінекалагаў, альбо ўвогуле гэту камісію ліквідуюць. Таму я думаю, будзе цяжкае пытанне кадравае.
Самы малады дэпутат, першы сакратар Слуцкага райкаму БРСМ, 30-гадовая Інеса Кляшчук. Самая старэйшая Мікалай Казак, галоўны вучоны сакратар Акадэміі навук, яму 63 гады. Дарэчы, многія дэпутаты вельмі прыстойна зарабляюць. Той жа навуковец Казак зарабіў за мінулы год каля 50 мільёнаў рублёў і больш за 9 тысяч даляраў, каля 3 тысяч даляраў штомесяц. А генерал Ігнатій Місурагін, начальнік вайсковай акадэміі, за 2007 год задэклараваў даход у 170 мільёнаў рублёў, больш за 7 тысяч даляраў у месяц. На сваю першую сесію новаабраныя дэпутаты збяруцца пры канцы кастрычніка.
Гэта было даследаванне Інны Студзенскай, а зараз наша апытанне. Чаго вы хочаце ад новага дэпутата? Апытанне на вуліцах Горадні.
Чтоб человек мог сказать свое личное «я» и не бояться, что ему по шапке начальник врежет. Или скажет, что ты молчи и сиди на своем месте. Ты никто, ты вот просто исполнитель, а я начальник. Вот этого хочется.
Пусть работает все для народа. Создают пенсию хорошую, пусть нам дает. Заработную плату повышают.
Я бы хотел, чтобы какой-нибудь из депутатов ввел в школы изучение основ православного христианства. Это было бы очень хорошо. Я считаю, что многие люди проголосовали бы за этого депутата.
Как студентка, я, конечно, бы хотела каких-нибудь реформ по улучшению, скажем так, учебы студентов. Хотелось, чтобы как-то отразилось на величине стипендий.
Ничего, потому что ничего не изменится. Правды и только правды. А так, в принципе, все. Одно плохо, что не было оппозиции. Хотела бы оппозиции немножко туда, чтобы было это все прекрасно. А так вообще, я доволен всем.
Честности, порядочности и каких-то новых решений. То есть хорошую сторону, чтобы для народа было.
В прошлом году были льготы для студентов, а сейчас, по-моему, они отменяются. Я хочу, чтобы они вернулись.
Только чтобы понизили стоимость обучения. Понизят, будет хорошо.
Хотел бы, чтобы вернули льготы, но я не знаю, кому они сейчас нужны. Тут даже не знаю, сделать, не сделают.
Я не знаю, что от них чекать. Ну, чтоб работали хорошо и нам помогали во всем старикам. Пенсию, чтоб добавили. А что они могут это сделать? У меня никаких льгот нет. Хоть мне за 80, так хоть на лекарства давали денег. А то лекарства сами покупаем.
Я бы хотел, чтобы они сделали все-таки жизнь получше. Зарплата побольше. Обычные стандартные требования. Бесплатный интернет в каждую квартиру.
Для студентов в общежитии чтобы было. Льготы на проезд было бы неплохо, чтобы вернули.
Чого ви хочете від нового депутата? А питання на вулицях городні. На тему вибору виказуються і слухачі «Свободи».
Лукашенко предсказав скорую гибель опозиції. Но он не усек, что у оппозиции к властям находится треть населения Беларуси. Оппозиция может исчезнуть только вместе с ним.
Вы знаете, это очень хорошо, что в парламенте не будет ни одного баламута от партии отморозков. А это спокойствие и стабильность.
Я хочу вернуться до Лукашенко и сказать, выборов не было. Вы их подробили, их заусёды, у вас зараньё всё зроблено. Мы вас не признаем, и тебе, Лукашенко, так само не признаем. Вы обворовали народ. И не говорите, что последний, опошний раз вышла оппозиция. Не опошний.
Я живу по улице Якубова, 28. Это Свислочская выборчая округа номер 94. Почула по вашим радио, что менее всего процентов по Минску отрымалось по выборчих округах 91 Шабановской, 94 Свислочской, 61%. И як яны гэты 61% набрали, коли после 18 годин вечера две девчины бегали по подъездам и запрошали проголосовать хоть за кого-нибудь, а то у них будут неприемности. С нашего дома, у яким 11 подъездов, это 10 каля 500 квартир, проголосовали только 11 человек. Я не ведаю, кольки они упросили пойти проголосовать, але с моего подъезда пошли только 2 человека.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім же храм Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон «Аўтаадказнік свабоды» працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні. Вы на хвалях начной свабоды у Менску 22:47. Аднаму са стваральнікаў нефармальнага моладзевага літаратурнага аб'яднання «Тутэйшы», аўтару кніг «Парк», «Адзінота на стадыёне», «Смерць мужчына», «Дамаві Камерон», «Толькі не гавары маёй маме», «Койдэнава» ды іншых, сёння споўнілася паўвеку. Свой юбілей Адам Глобус сустрэў у гішпанскай Барселоне. Да яго датэлефанавалася Валянціна Аксак.
Про творчасць Адама Глобуса ходзят самыя розныя чуткі і паданні, часта даволі скандальнага зместу. Асабліва вакол кніг яго адметнай прозы «Дамаві Камерон» і «Сучаснікі». Але ў ягонай паўвекавой душы па-ранейшаму жыве юначы рамантык і закаханы ў жыццё лірык. Пэўна таму, з усіх жанраў, падуладных ягонай музе, любімым засталася паэзія.
Вершы, яны больш за ўсё адпавядаюць мне як чалавеку.
А ці пішуцца цяпер вершы?
Вельмі рэдка, но это не азначае, што я іх менш люблю.
За прожитый час письменник высновал для себя вельми простые речи.
Для меня самое основное в этом свете – это любить. Тем более, что я верю в то, что любовь бывает только взаимной. И когда ты любишь этот свет, он тебе сплочивает свою любовью.
До своего юбилея Адам Глобус отримал подарунок от выдавцов. Вышло одразу три его новые книги. Одна из них – сборник детективов «Замок», другая – сборник эссе и накидов под назовом «Плейбай», и третья – книга выбранной прозы «Конволютус». Починал же, будучи поэт и прозаик, як мастак. У 1983 годе он закончил Белорусский театрально-мастацкий институт. С того часу живе у им несправдженная мара зарабить монументальный роспис на нейким цудовным будинку, який просповел усю историю родимы. Эскизы этого роспису он створил 30 годов тому. Причины неувасабления мары у життё, каже Адам Глобус, у самим нашим сегодняшнем житті.
Наша краина не мает такого объекта, где потребен был бы мастак, який рассказал бы всю нашу историю Беларуси не в книжце, а в картине, в шерагу картин, в росписах.
На пытанне ж, што сам сабе пісьменнік пажадаў у свой 50-ты дзень народзінаў, ён адказаў:
каханне. А я заўсёды сабе жадаю каханне, таму што верю, што каханне таксама бывае толькі ўзаемным.
За Адамам Глобусам гутарыла Валянціна Аксак. Сёння яму 50. Вы на хвалях начной свабоды, а зараз Галіна Абакунчык з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Газета «Вольный город» Скрычева змещает артикул редактора выдания Сергея Неровного про выники голосования у Крычевской выборчей окрузе номер 83. Сергей Неровный удельничал у выборах как кандидат на депутата. У этой же окрузе балетовалась Тамара Белкина. Идеолях управы справу администрации президента, поведомляя спадар Неровны.
Нарисовали мне 10% все. Подарни Белкиной 81. Приехала некая фея, якую тут не ведали, и одразу 81%. Ну, просто фантастика. Опишем все это, рубим зворот, скажем, что треба жить, треба змагаться, треба объединяться. Ну, конечно, расскажем, что бачу я, что назиральники, что доверенные особы.
У свежем номере недержавной газеты «Ганцевский час» смещены фоторепортаж редактора Петра Гузаевского про основный день выборов у безальтернативной Ивацевицкой выборчей окрузе номер 11.
Пишу, как проходили, как отдыхали после выборов, как на кон директивы номер родины, установа культуры, в домах, в сельских клубах, стол накрытый. Были червоные, отчиняли двери, как убачили, робились такие фиолетовые.
Тодневит наше слово поведомляя про открытие мемориальной дошки Василия Быкова у Витебску, а так само нагадывая, что у выходные отбудется святкование 685-х годков заснования Лиды, говорит редактор выдания Станислав Судник.
Демократы свое зробили. Пробили, что эта дата на всех уровнях принята. Первый раз святкуется от 1323 года, а именно от дня заснования Лидского замка великим князем Гедимином. Принамщи не будут шарахаться от имени Гедимин и не будут обзывать его литовским князем.
Галина Абакунчык оглядала завтрашний незалежный друг.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. На нашем сайте вы знойдете все материалы, присвеченные выборам 28 вересня. Фото, видео, репортажи корреспондентов, аналитику, комментарии, оценки. А зараз я передаю микрофон Змитру Бартосику.
Привітанне, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишуть и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. На гэтым тыдні нашым гостем будзе аўтар з гістарычнай Літвы, з беларуска-літоўскага памежжа, з колішняй Віленшчыны, Алег Мізула з мястэчка Жодзішкі. Про сваю радзіму Олег можа расказваць гадзінамі, і галоўнае, яго гадзінамі цікава слухаць. Гісторык па адукацыі Олег Мізула, здаецца, ведае пра жодзішкі ўсё, і слухаючы ягоныя песні, прысвечаныя плытагонам, разумееш, як ствараліся народныя песні. Цалкам дапускаю, што калі б Олег Мізула жыў у якім 15-м стагоддзі, ягоная песня пра плытагонаў дайшла б да нас як народная.
Мізула Ян Стефанович, мой прадзед, трымаў паром праз Вяллю, меў з гэтага заробак, бо даўней мастоў не было праз Вяллю, даўней толькі калі ў першую сусветную пачалі будаваць немцы, дарэчы, першы мост у Вяллю ў Жодзішках, а так былі паромы. І калі глянуць на мапу, вот бліжэйшых там у радыюсе 30-40-50 кілометраў, то калі глянуць на гэтыя ўсе тракты, шляхі, яшчэ вялікае княства літоўска, то там будзе адразу бачна, што вёскі пабудаваны так у накірунку да Жодзішак, бо ў Жодзішках была пераправа. Вот калі павялі там ішлі стругі, плыты ішлі, вязлі там лён, там семель на воск, мёд і збожжа на кірмашы ў ганзейскія гарады, то назад ужо вярталіся, на валах цяганулі якраз па гэтых трактах. Канешне, самы вядомы гэта тракт Вільня-Полацк для нас. Але іх было шмат гэтых трактаў. І адзін з такіх трактаў ўжо, канешне, праходзіў праз Жодзішкі. Так што Жодзішкі гэта такое старое мястэчка. Я думаю, калі у 2011 годзе будзем святкаваць 500 годзе Жодзішкам, то можна смела дадаваць яшчэ 500 год, і будзе ўжо тады, можа, больш дакладная дата, колькі Жодзішкам год.
Адкуль у цябе гэтая песня пра плытагонаў? Гэта што, гэта радавое?
У нашым краі, канешне, ёсць такія цалкам вёскі, дзе людзі займаліся плытагонствам. Ўсё ж такі Вялля гэта, асабліва ў 17-18 стагоддзі, гэта вельмі інтэнсіўны гандаль па Вяллі. Перарваўся гэты гандаль падчас наполеонаўскіх войн. Калі Наполеон увёў блакаду Англіі, гандаль па Вяллі перарваўся. Тавары пастаўляліся з усяго свету, з усіх калоній везліся. З таго Крулеўца, па нямецку Кёнігсберга, па Нёману і па Вяллі дастаўляліся і ў Вільню, і вышэй, і да тых Жодзішак, і нават да Вілейкі.
Патанаю тягні небо в полях ночных, патанаю тягні, свет губляется на злых, дичь гуляє мой сон на Вялій удалі, где плыли, где плыли, где плыли, где с тобою плыли на плытах по Вялі, и весенняя плынь гнала нас до Вільні. Весенняя плынь шпарка гнала плыты у порты, у порты, у порты. Только радость в грудях и не схованная у нас, только радость нам у сердца гонит плынь, гонит час. Только радость в грудях не схованная у нас, только радость нам у сердца гонит плынь, гонит час. Только радость нам у сердца гонит плынь, гонит час. От життя мітусні на плиту супакой, мы ровяку познали перед белой горой. Нас хрестив аж мянец, а ті ёсть хто герой. Спихать рапы плыты у воде ледяной, спихать рапы плыты у воде ледяной. За ашмянкай ляжыць сівы камень мармуль, ён пакажа вады у Вялі скуль да куль. А рака там шырэй, а рака там глыбей, гоня плыт наш хутчэй, хутчэй. Ля спіранкаў казак пераймае плыты, але мы загартаваныя, жо досыць былі. Між балтыйскіх цеснін вяселены карагод, ужо будзе прыгод вады ў рот. А як сайце пройдзе, што далей пойдзе,
коуна, так рулил за то и дедовили, не до коуна, так рулил за то и дедовили, не до коуна, так рулил за то и дедовили. Только радость в грудях не схованная у нас, только радость нам у сердца гонит плынь, гонит час, только радость в грудях не схованная у нас. Только радости нам у сердца гонит плынь, гонит час. Только радости нам у сердца гонит плынь, гонит час. Только радость нам у сердца гонит плынь, гонит час.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якие никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Неўзабаве выпуск навінаў, далей у нашым эфіры паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір о 19 гадзіне ўвечары. Пасля яе праскі акцэнт, прысвечаны вынікам выбарчай кампаніі. На гэтым мы завяршаем гадзіну жывога эфіру, і я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай!